Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Helga Vala Helgadóttir og Marensa Púlsen. Velkomna báðar.
Takk fyrir.
Hversu oft segið þið við sjálf ykkur, nú er ég alveg eins og mamma?
Ég segi það oft. Ég get svarað.
Og við hvaða aðstæður þá?
Það, mamma svona gerir gott úr öllu einhvern veginn og þegar ykkur er svona og þetta er eitthvað, nei, ég ætla að gera þetta svona og þegar ég búin að þessi, ég vil mamma hefði gert þetta líka svona.
Hvað segir þú, Helga Vala?
Já, það hefur ágerst svona í seinni tíð það er, og þetta birtist helst í því að ég þorleik ekki hérna ljótt leirtau og ljótt glös og stór glös og stórir bollar
Já.
Og svona allt sem er svona ólekkert
Já.
Og eitthvað svona ólekkert matur og svona þá hugsa ég alltaf bara, mamma
Já, akkurat
Eitthvað sem að ég skildi ekki Því var yngri, hvað máli skiptir, hvað glasi, þú veist, það bara með eitthvað mjölkuglas, skiptir þetta eitthvað máli.
Manasa, ef við byrjum aðeins hjá þér, sko, var mamma þín að tala um, þú veist, eitthvað, jafnbreytismál, sko, þú veist, var eitthvað,
nei, var það eitthvað? Nei, það var það ekki þá,
nei.
En mamma var mjög sjálfstæð kona, enda var hún þarna heima og reyðuríkjum, pappi var vel stjórið, þannig að hérna, sjómaður og var að heiman alveg 6 til 9 mánuði og þetta var allt í hennar höndum og ég held að það er það sem við höfum lært af henni að vera sjálfstæð að því hún einhvern veginn sindi aldrei, hún efast aldrei neitt sem var að gera eða það sem við áttum að gera þannig að en þessi bara þetta var auðvitað ekki til en konur stjórnuðu mig mikið það voru mikið heima og í minningunum voru allir menn sjómenn og það voru bara konur og börn í þorpinu mínu í færiðum. Ég man ekki eftir nokkru manni að þvælast fyrir sem konur.
Alveg einstakka sinni. Nei, þetta ekki verið ykkur kallmaður. Já, þannig að þær kannski þá sko voru mjög sterkar.
Já, þetta voru mjög sterkar konur og þurfti að vera það. Þannig að ég held að við sem hefur alust upp við þetta, að þetta er maður að teki með sér, þetta var bara eðlilegt. Og þetta að leysa vandamálin og geta gert allt hvað sinni að mála glugga eða negli eitthvað að gera eitthvað. Mm. Það voru einhver menn sem að gera þetta. Konur gerir þetta sjálfar. Fóru bara bestiga og þetta var ekkert vesinn.
Ég geri þetta bara.
Já, bara. Já. Og mamma mála allt bara inn og úti og já, ég man aldrei eftir því að koma einhver smiður að gera eitthvað.
Nei.
Konur gerir þetta bara. Það hjálpir svolítið að. Og það var það sem var skemmtilt í þessu þorpi. Að það var svona samheld. Ef eitthvað erum að vera, það stóðu allar að þessu.
Mm.
Já, það er stóramæli, það bökuðu allar.
Mm.
Og eitthvað erum að fermingu eitthvað, voru allar. Þannig það er fallegt. Það lærum að líka þetta að vera hjálpsamur. Man þurfi ekki alltaf að fá pening fyrir allt sem maður gerir. Mér finnst það erfitt að kenna ungu fólki þetta í dag.
Mm.
Af því þá var þetta bara meðvirkni. Skilur. Það orð var auðvitað ekki til í orðabókinu þá.
Nei. Ekki þarna í litla þorpinu færi.
Og enga vegin.
Nei. Lókulega.
Það var menn að byggja hús og að byggja það bara allir hús og.
Allir saman.
Og saman í sig.
Já.
Var einhvernig lífi var einfaldara. Já. Og auðvaldara.
En varst þú með stóra drauma sjálf bara í tengslum bara við hvernig þú vildi lifa þínu lífi, Marensa?
Sko, þegar ég flytt til Íslands 1964, þá var ég hérna 14 ára. Og maður kom hérna í einhvern heim sem maður var svo ólíkur því sem ég kom frá. Og fólk var að gera allt aðra hluti hér og stelpanum var að gera allt aðra hluti. Þannig að einhvern neginn þá var maður bara að koma sér áfram bara í því sem að lífi bauði upp á. En mamma talaði alltaf um það að þú veist maður þurfti að læra eitthvað á. En það skipti miklu maður að læra eitthvað sem getur nýtt heima hjá þér.
Já.
Þetta var hennar. Og þessna fór ég að læra að vera smjörbjörnsjónfrú. Af því að það var matbækjör. Mamma elskaði að gera góða mat og var duglu og flott í því. Og þannig að, já.
Og þetta getur þú gert heima?
Og þetta gat ég gert heima, skilur. Ég gat smjörbrauð og laga og baka og eitthvað. Já,
já.
Já. Þannig að, já, þetta fannst henni vera eðlilegt.
Mm.
Af því, og svo ég var alltaf svona elskaði að kaupa föt og mamma sagði alltaf, gerði það bara með að þú ert ung þegar þú ert gift og veist ekki hvað peninga þú fær fyrir föt. Þannig að þessuna hérna, bjói mjög vel fatalega setið í kynntismanninu mínum.
Já, og þú ert ennþá þannig var eins að þú ert alltaf, hún er svo mikil pæja. En Helga Vala, bara þegar þú hugsar svona að því þessa drauma, sko, manst þú sjálf eftir því þegar að bara þú uppfull af einhverjum draumum og væntingum
Já.
Og talaði kannski um það við mömmu þína?
Já, sko, ég hérna, ég hef stundu talað það að það glemdist að setja í mig hikgenið þegar ég var búin til.
Já, já, já.
Og hérna... Og
búin svona, að koma þér svo leysum andraði.
Já, og, algjörlega. Og hérna, og svona, þetta hérna hugur ekki að bara að prófa og ef að stærstu mistökin sem að maður getur gert á lífsleiðinni er að prófa hluti sem ekki ganga upp og þá er það þess virði að læra af þeim, sko. Svo fremi sem að maður er ekki að skaða aðra en þetta hérna hefur gagnast mér alveg gríðarlega í gegnum lífið og mamma, að því við erum að tala um mömmur í dag á þessu magnaða degi hérna að þá sko hún var svo sjálfstæð sjálf og hún var sjálfstæð sem ung kona og krakki og hérna ólst upp á Óðurskötunni og hún og bróðirinnar Helgi sem var einu ára eldri en hún, Rúmu, þau voru samanir í bæ sem unnu fyrir sér sem litli krakkar, sko, við að bera hérna eitthvað vatn í nærliggjandi hús og alls konar svona. Og svo auðvitað var afi fyrst ljósameistari og gjaldkeri í leikfélaginu og seinna í Þjóðleikhúsinu og sko, þau voru þetta að skottast þangað og þetta var svona mikið sjálfstæði í rauninni þarna.
Já.
Þarna, þetta er allt öðruvísi heldur en lítið þorp í Færeyjum. Þarna er þetta, hérna, auðvitað Reykjavík allt öðruvísi þá. Mm-hmm. En þetta smitast yfir til mín. Að hérna, þetta mikla sjálfstæði og þau kendu mér það bæði. En þau sögðu líka reyndar að það væri eitthvað, að því ég prófaði bara allt. Einhvern tímann, þá vann ég einhvern lampa í einhver svona bingo, einhver jólabingo í jöðlúsinu eða eitthvað. Og hérna, og þau lappa inn í herbergi mitt annarkvort þeirra og þar sit ég og er að skipta kló á lampanum og ég 6 ára
Nei.
Og þau segja, pítu, hvað er það að gera? Ég bara skipta klóa því að við vorum með eitthvað svona ítalska klær en það var öðruvísi á þessu og þau bara, hvernig kanntu þetta? Og ég skildi eiginlega ekki spurninguna.
Nei.
Hvernig kann ég veit ekki, ég bara mér varst þetta bara eitthvað svo sjálfsagt.
Mm.
Af því ég bara séð einhvern gerð og þá bara hélt ég að ég geti gert þetta líka.
Já.
Og ég hef verið svolítið þessu. Þetta eru þetta magna veganesti að fá bara alltaf að prófa. Og hérna maður, hérna bara heldur maður að geta eitthvað á og ef að hillan verður skökk, þá verður hún bara skökk. Hillan sem maður er að smíða þann daginn.
Jú, akkurat.
Ha.
En að því, sko, að talandi bara hugrekki, að kenna dætrum okkar hugrekki.
Já, það skiptir mjög miklu málið.
Já.
Að það er þori og að treysta sjálfa sig.
Já.
Veist það, það er stórt atrið.
Já.
Ég læri þetta að treysta sjálfa mig og maður var duglega að rósa og með því að rósa þá finna þeir, ok, það er eitthvað rétt sem ég er að gera og fallegt. En það skiptir mjög miklu máli að það skilji þetta að vera hugrekki og þora og treysta sér, ekki efast. Maður tapar oftast. Ha.
Og maður þarf ekki að stóla á einhvern annan í daglegu lífi sínu.
Einmitt.
Hvorki, bara engin, eða þið skiljið, auðvitað vill maður, sko, maður þarf aðstoð, þá byrðum maður aðstoð og allt það, en bara að maður sé svona, frekar svona sjálfbær bara.
Eins og þetta, eins og mamma, hún hafði engan að treysta á. Mamma hennar bjó allt öðrum stað, fleiri klukkutíma á milli þeirra og yfir hafið, yfir sjóin.
Já.
Þannig að það er líka kannski að alast yfir það að treysta bara á sjálfan sig. Það er engin sem getur gert þetta nema þú. Ég held að það sé gott að alast upp þannig.
Já. Og vald eflandi.
Já, vald eflandi og ég held að sé mjög gott að skila þessu til dætrana.
Já.
Að minnst kosti.
Já, en líka til svona.
Að sjálfsögðu.
Ég ekki gleyma
strákan. Að nú erum við svo uppteknar að stelpa hann í dag,
já,
sko.
Já.
En strákan er fylgjum hann, hérna, þeir eru alast upp hliðilið.
Mm-hmm. Þannig að þú uppgötaðir Helga Vala þitt hugur ekki bara mjög snemma.
Já. Svo er ég hérna yngst og hérna og svo erum við tvo eldri bræður. Við vorum öll í rauninni svona engabönn, það er svo langt á milli okkar. Þannig að hérna, það er líka það er 7 ára milli og 7 ára milli og eitthvað svona endalaust. Með eina elstu systur sem var löngu flutta heima þegar ég fættist.
Já,
öll slís.
Já.
Gersamlega óvart.
Það var einhvern tímann sagt. Þið voru öll slís.
Við vorum öll slís. Þetta var bara fólk sem var upptekið í leikhúsinu og svo.
Já, hugsum sín eigin fram að.
Enga tími þetta.
Þetta bara, já. Þannig að það er hérna, það hefur örugglega líka verið ákveðið sjálfstæði því að vera einhvern veginn svona hangandi aftan í þeim og svona.
Já, einmitt. Þannig er svolítið ólíkt maður eins að þú, sko, mamma þín og pappi eignast sex börn og hvað er, ára mittlið eða eitthvað?
Ára og eitt að halda.
Já, þannig mamma var bara ólíkt, bara stanslust í sex ára. Mamma,
sko, hún sagði það allt.
Jesus
minn. Það er eitt í maganum, eitt onni vegna sé, eitt sýttir ánum þau í halda í, sko.
Já, já, já.
Svo retta hún sér.
Já. Það kom aldrei bann hjá okkur nema að það væri eitthvað annað til að passa, sko.
Þetta var það svo útpæl.
Já. En eins og Helga Vala, hvenær fórst þú að heyra eitthvað svona þú veist, kvenréttindi og baráttu, þú veist?
Já, sko, mamma var auðvitað hérna mikill feministi, sko, og mikill jafnrétti sinni.
Mm-hmm.
Hún, sko, var með í friðarsamtökum kvenna, hún stopnaði hlaðvarpan með stórum hópi kvenna
mm-hmm.
og var svona, hérna, var mikill í þessu öllu saman. Hún tók líka þátt í fyrstu gleðugöngunni.
Tók hún þátt í fyrstu, alveg fyrstu?
Bara þú veist, það voru hérna 40 manns eða eitthvað.
Ég man eftir, ég satt á sko, Sólun Íslandi, svo var að fá mér hérna kaffu og köku.
Já.
Þá sér bara hóp fara og ég hvað fólk er þetta? Hugsið ykkur, fyrsta.
Já, hún bara.
Og hún fór með.
Já, hún fór með þarna, þau áttu marga góða vini, marga góða hins ein vini. Þannig að hérna, og þetta var bara, úr þessu er maður sprottin, sko, þessi jafnréttis réttlætistaug kemur. Þaðan, sko.
Já.
Og hérna er ég mjög stolt af
því. Það er gott við
hennist, já. Það er rosa gott við hennist.
Ég man bara þegar kvennar.
Það er bara, sko, það er bara allir jafnir, sko. Já. En svo var hún ekki þar.
Ekki.
Nei, svo var hún, sko, í hérna flokksbundin í sjálfstæðisflokknum.
Í alveg.
Og það var bara því að það var einhver tengsl við leikfélag Reykjavíkur. Það var eitthvað svoleiðis, sko. Davíð hafði verið ritari leikfélagsins og eitthvað svoleiðis. Það var mjög sérstætt og þannig að, þú veist, já.
Já, það finnst mjög.
En svo var eiginlega pólitík aldrei rætt á heimilinu en það voru við öll, hérna, voru við öll hinum einn, sískinir, sko. Til vinstri.
Já. Þannig að þetta var ekki drægt heima.
Já, þú veist ekki þannig, en þetta var bara kunningskapur og svona.
Já. Og margir þannig.
Sko, þegar kvennalistin var stofnað, það var náttúrulega bara mjög merkilegt og ég var alveg heilluð. Og það var nú meðal fyrir mig.
Já. Að fylgjast með
því. Já, fylgjast með og bara þar vildi ég vera. Og þar vildi ég berjast.
Já.
Ég fannst alveg magnað að upplifa það. Og þessa konu hvað hefði mikið fyrir þessu.
Heldur betur.
Ekkert smáræði.
Já.
Bara alveg svakalega mikið. Kalla veldi var svo mikið og bara er ekki búið enn. En við erum rosalega stoltar konur að eiga allar svo konur að þingi.
Já.
Vá.
Já.
Kvernalistin var auðvitað magnað fyrirbæri.
Algjörlega. Og þessar konur, sko.
Það er einhvern veginn líka bara að fá tækifæri til þess að upplifa það þegar að kvennalistin er stopnaður og bara, þú veist, þessi baráta og að trúa á hlutina.
Og það höfðu svo mikið fyrir öllu einhvern veginn. Þurfti að tala oft um sama hlutin einhvern sem var einhvers að hlusta.
Já, og svona talaði gegnum þær, þegar maður les hérna bæði viðtöl og æviminningar og þess aftar. Þess að konur í pólitík á þessum tíma, þú veist, það var hérna, varst þú ekki bóða fundin? Æ, þetta var alltaf í lagi, við vorum svo sem ekki að taka ákvörðin neitt þannig. Og svo voru teknir þetta stóra ákvörðinir og það bara gleymdist alltaf að bóða hérna konuna.
Já, bóða konuna.
Já, konuna, það var alltaf ein kona.
Já, einmitt.
Ekki von á einni.
Já.
En þú veist, þetta var auðvitað bara... En því lít grettist hag þessa konur
allar. Það er að tala um hugrekki.
Jú, akkurat. Sem að var einhvern veginn verður held ég að hafa. Ég held að það sé svo mikilvægt að börnin okkar fái það líka og við getum kennt þeim það.
Já, og við mögum ekki gleyma þessu.
Nei.
Það er svo hægt að vera til í dag, þú veist.
Mm.
Það er það. Þú þarft mikið hugrekki bara. Þannig fætti þetta, með sjálfum þér.
Já.
Og svona ákveði bakslag líka í þessu málum.
Það hefur verið áberandi því miður.
Það er það sko.
Því miður.
Sem er fáránlegt á þessum tímum sem við lifum.
Allir þessari upplýsingu.
Það er nefnilega máli. Allir þessari upplýsingu sem við erum í hendurnar.
En ef við skoðum svona, ef við farið til baka aðeins og byrjum bara því er Helga Vala, bara svona venjulega líf á heimilinu og bara, þú veist, hvernig það var. Hvernig heimilið var rekið?
Já, þetta var hérna samvinnuverkefni.
Já.
Og ég las það í einhverju viðtali sem var tekið við þau hérna þegar ég bara lítið stelpa. Þau töluðum þetta bara sem svona samvinnuverkefni. Stundum voru þetta bæði í einhverjum sýningu, þau voru bæði stóri leikarar og leikstjórar bæði og svo seinna komu bíómyndirna líka inn og þetta var svona þeirra útgerð. Þau fóru í leikferðir og þá þurfti einhver að sjá börnin og svona og svo voru bíómyndir og svona en sem betur við það voru ekki alltaf í sömu sýningunum eða sömu myndunum og þá var bara hitt á vaktinni. Og það var kannski aðeins öðruvísi matur þegar mamma var að leika. Það var ofta bjúu.
Já.
Og bjúu eru svona, hérna, pítsur minnar kynnslóða, sko, þannig að ekkert okkar sískirna getur hugsað sér að borða bjúu.
Nei.
Þetta munur eiginlega að vera, hérna, arleið barnan okkar setna að geta ekki hugsað sér að borða þessar ógeislu pítsur sem að voru borðnar og borð þegar eitthvað var að fara að gera
stað. Já, akkurat.
En þú veist, þannig að, hérna, þetta var svona það sem að hérna, en þetta var rosa mikil samvinna.
Já.
Og ég man ekkit eftir, ég meina, þú veist, mamma var alveg eldaði æðislegan mat, en hún var líka, sko, mamma hennar var mjög svona framsækin kona, fór og lærði að vera kjólameistur og klæðskeri í Kaupmannahöfn, fór bara ein út og...
Ykkur, hún var sild.
Hún var rosaleg, sko.
Og það skilja sér til mömmu þinn.
Já, það skilja sér til mömmu og þar kom þessi skrýtni matur að vera elda einhverja fugla og svona, svona fuglakjöt og alls konar svona, eitthvað svona, þú veist, alls konar merkilegan mat sem ekki var á öllum borðum hér, sko. Þannig að hún var líka svona hugra okkur að koma heim og opnaði þarna, svona, hérna, hvað segir maður, klæðskera hérna, stofu á Vestugötunni. Þangað áspæðist afi minn inn 7 árum yngri og sá þess að gullfallu og flottu konu, sko.
Sem kunna
að
sauma
sem og elda fugla. Sem kunna að snýða og sauma og skra, svona, þannig að hérna, já, þannig að hún, mamma var með flotta fyrirmynd.
Mm.
Og ég vona að ég sé líka fyrirmynd fyrir mín börn öll og barnabörn. Það eru fyrirmyndinar sem að skipta máli.
Já, algjörlega.
En þú veist, ég fekk auðvitað rosalega mikið frjálsræði heima.
Já, voru ekki svona einhverju, þú veist, maður eins að þurfti að fara að sofa alltaf klukkan 8, menn sér þannig að voru 12 ára.
Nei.
Hvernig var þetta hjá þér?
Nei, það var ekki alveg þannig. Nei.
Var það hérna, svona eitthvað hippa?
Nei, þau voru bara listamenn.
Já,
og hérna,
einmitt.
Og,
stór hættur fólk.
Og ég, þú veist, ég meina, þau eru bæði komin rúmlega fertug þegar ég fæðist.
Akkurat.
Og þannig að ég, þú veist, þetta var bara, hérna, maður sá svolítið bara sig, sko.
Já.
Og hérna... ekki þannig, ég menna, ég fekk nóg að borða og það var hugsað mjög falleg um mig og þau voru mjög ástrík við mig,
já,
bæði, alveg dásamlegt fólk. Mm. En hérna, en ég fekk mikið frelsi og svona, sem að kannski gerði mig að þeirri sjálfstæði mannsku sem ég er í dag, sko.
Já, akkurat.
Ég man ekki, jú, maður var auðvitað láttum fara að sofa og þú veist, og ég mætti alltaf í skólan og það var ekkit svoleiðis.
Nei.
Bara alls ekki og lærði heima og allt það, en það var ekkit svona, það var ekkit verið að passa brotið í buxónum eða eitthvað svoleiðis.
Nei.
Það var ekkit alveg svoleiðis.
Nei.
Það var ekkit rosa mikið verið eitthvað að strauja einhver skýrtu, sko.
Nei. Við hefum bara, hún hafði ef þau höfðu engan tími það.
Eða bara, þú veist, já.
Eða bara nekki ekki.
Já, eða bara, ég veit það ekki, ég bara, maður hafði ekki, maður var stundum alveg með gatt á tanni og svona.
Já.
Heima hjá mér var þannig að bræðinni fengið að busta skóna lögðum. Að því að sunnudag var heilagur og þá fór maður í sunnudagsföt og þá var sko pressaði buxur. En strákarinn pústaði skóna, það skipta hana.
Já, og pústaði skóna fyrir gröð.
Já, fórum aldrei út í óbustuðum skóna.
Nei, mér það er bara stór hætt.
Það er svo skemmtilegt, það er svo ólíkt. Það er svo gaman.
Já, nefnilega.
Svo skemmtilega.
Þetta var alveg með ólíkt, sko. Og þessi að mömmu, þú veist, hún hafði bara kontról á hlutunum og með 6 börn og áru og 1,5 að milli og hún, þú veist, þessi daglegi rekstur, hún þurfti að mjólka og allt þetta sem tilheyri svona sáttúrðabúskap. og elda hún í allt þetta lið og það þurfti föt og það þurfti að þvo og hún gæti ekki gert þetta fyrir mjög að fara að sofa.
Já.
Það var skólið maður kom heim í hátinn, maður kom heim í kaffi. Veist það, hún var allan daginn að þessu og ganga frá og svo svona, þá eru þetta reglur. Strákarnir fóru, ána fóru skólan að sækja hei handa beljánum og ég vaskaði upp til að koma heim úr skólanum og það fylgdi að sópa gólf. Það var sama sem.
Já, já, já.
Að vaska upp og sopa gólf og ég þóli ekki móla gólfum.
Nei.
Nei.
Í dag, þú veist bara þannig.
Bara alveg.
Brjálast.
Ég bara, bara það að kústurna flegi ferð og bara krakkarna þóli ekki hann að kúst.
Færðu þig eða að sopa.
Já, færðu frá hans.
Já. Hvernig var það með þig? Þurftu þú, Helga, þú veist, varstu með einhver svona, einhver verkefni heima fyrir, þú veist, til þess að þú brosir bara þig.
Já, já.
Þú veist ekki að þrýfa
það neitt? Já, maður fór, jú, þú veist, það var alveg eitthvað, sko. En það var ekki, við skulum segja, það var ekki hérna á sunnudögum. Það var ekki svona skipulag.
Nei.
Þannig að allt því að það var stundum bara, þau voru bara að leika. Meina, frídag og leikar eru á mánudögum.
Jú, jú.
Og hérna, og svo bara er þetta gert á alls konar tímum, sko.
Já, já.
En jú, maður var alltaf að taka til í herbygginu sínu og,
jú, jú.
Og hjálpa til við Eriksu og alltaf útmyrjusli og eitthvað svona. Mm. En hérna, en það var engin stundaskrá upp á ískáp, sko, hver að það gera hvað.
Bara Helga var að setja upp kartöflur og þriðið.
Nei, það var ekkit svo leys. En ég menna, svo var það líka bara þannig að það var í skólanum fyrir hádegi eða eftir hádegi og það var ekki frístund. Þannig að annarkvort er maður bara eitthvað að þvælast fyrir hádegi eða þvælast eftir hádegi.
Já, já.
Og maður var svangur og þau voru bæði upp í leikhúsi, þá fór maður því þau fóru upp í þjóðleikhús, sko, þegar ég er bara fjögur ára. En ég kom samt alltaf aftur líka svona vinkonu niður í Iðnó sem að ég fór stundu til og hún gaf mig jólaköku og svona og ég satt og spjallaði við hana. En svo stundu fór maður upp í þjóðlungu sérstaklega þegar götuna dögum þar sem að var sko grjónagrautur í hátteinu.
Miklum
sigri. Og fór maður fekk sér grjónagraut upp í leikhúsi. Æ, þú veist, þetta var bara þarna minn leikvöllur, það er svona miðbærin.
Já.
Og svo átti ég dásamlega vinn í næstu húsum, Flosi, Ólafs og Lilja, sem að maður gat líka skottast til ef það vantaði brauðið heima.
Já.
Þá gaf Flosi mér möndlu ís og
Nýðurstaðin er bara að þú veit helgavæla, hún var bara sjálfvæla, hún borðið bara ís.
Já, en það sjálfstæði kona.
Svo fík ég að vera hjá henni Nínu líka Gísla, sem er dásamleg kona sem átti ammali núna fyrir tveim dögum. Hérna, og þanga fóru líka, fekk ekki jafn oft ís hjá henni, en ég fekk eitthvað indislegt hjá henni og kjátt að henni. Ég átti alls svona eldri vinkonur í nágrenninu.
En þannig ertu kannski svolítið að lýsa svona pínu til þorpi, þó að sé ekki eins og þorpi
en
þitt marinsa, en þetta er þitt þorp.
Þetta hverfi þar.
Já,
þetta er bara miðbærin.
Já, einmitt. Ég bý í litla skerri fyrir, það er svona samfélag.
Já.
Sem allir þekkjast og eða er eitthvað og hjálpast að og það er svo fallegt. Ómetandi.
Vært að banka upp og spyrja hvort þú með ég sópa?
Nei, þeir hef ekki gert það.
Ég hefði ekki að það, ég verð þú.
En ég hef alveg
frétt að það væri kuska fór og hún.
Ég hef alveg raka grasi næsta úr síu.
En, Stelpur, sko, með svona kærleikan og að verða góð manneskja, var það, þú veist, var lögð áhersla á það og síndu mæður ykkar einhver svona hlýju?
Já, ég er virkilega alveg fyrir það. Mm. Mamma var sko mjög jákvæð kona. Söng, elsk og veist ég, maður vaknaði að mótna, þá var hún að syngja þetta útarpinu og svona glöð.
Mm.
Og hérna, mér fannst að sína okkur mikið kærleik og væntum þykju. Og það var svo, hún var svo upptekin af því að við værum góð við alla og hún sagði alltaf, sko, ef maður kom heim eitthvað leðilegt, þá var svo ekki hafa á að gera þessu, bara segðu fyrirgefu að hérna og allt sem hún gerir þó hún fá ekki þakk fyrir þá einhvern tíma setna, þá er þið launa þetta þannig maður einhvern veginn alveg nefnir það að þá einhvern kæmi ekki vel fram við með þá bara, já, allt er leið hann átti bara bátt og ég ætla bara fyrirgefu honum og eins þetta að þó maður verið að gera eitthvað hjálpa einhverjum og glemdi þess að segja takk fyrir það gera ekki til að setna fæði þakk fyrir þetta.
Já.
Þannig heldur því gott að vera pindu þar. Og svona þarf ekki að krefja, þú veist, þú ert að hjálpa að kærleika og þykja að kærleika og gefa að kærleika. Þetta sé svolítið gott við hennasti.
Alveg rosalega gott við hennasti.
Hvað segir þú, Helga, vala?
Já, ég kannast ekki við annað en bara einmitt þessa hjálpsemi og svona þannig kærleika, sko.
Já.
Bara algjörlega. og hérna og einmitt alls konar vinir sem að hérna vinir þeirra líka sem að duttu inn og stundum hérna þurfti fólk einhver aðstoð og stundum ekki og alls konar og maður hérna stendur saman en svo og þér rauninni líka upp við það sem er svo líka núna það er svona þessi sterka fjölskylda við erum alveg ótrúlega náin
og hérna miklu.
Og það er svo gott sko að hérna að finna það og ég veit að börninum mínum líður líka þannig eins og við séum bara svona eða kannski ekki mafía
en svo saman
en svo rosa mikið og okkur fyrir svo gaman að vera saman og ferða saman og borða saman og svona þetta er bara þarna er kjarnin sko
þetta skiptir líka
það er svo mörg. Gott, það er svo gott að finna fyrir því að þarna er
Já.
Þannig er bara baklandið manns.
Ég tala einmitt oft þetta við bönnum mínum sem mikið svirðið það er að þau sé vinir. Mm-hmm. Að þau eitt að eiga þau bara hvort annað.
Já.
Alveg svo ég með mín sískinir. Þetta er svo ómetanlegt.
Já. Það er það.
Já, er.
Það er ofsalega dýrmætt.
Einmitt eins og þú segir ferðast saman, borða saman, eiga svona stundir, góða stundir. Þannig við verum aldrei ókunnu hvort öðru. Hvorki bönni, barnabönni.
Já. Og þó að fólk búi jafnvel í sigur heimsálfunni, já, þú veist, þá er það samt, skiptir það samt máli.
Ekki
við erum ekki að búi í sigur heimsálfunni, en nei, ég verð að segja, sko, bara... núna býr elsta stelpa mín í öðru landi með sinni fjölskyldu og ég bara tel niður dagan að þau koma.
Já,
ég bara get ekki beðið eftir að þau komi aftur heim. Ég vil hafa fólki mitt
nálægt. Smá eigingirni skilur, ég alveg að saman stað. Svonu minn út í Danmörku og ég fer þarna annan og þrjum eitthvað mánuð og hvað segir þið? Hvað ætlir vera lengt? Hvað ætlir vera heitt á sliðbóta?
Já,
hann
verið viss. En sko þegar maður elst upp við að fylgjast með ást fóruldra sinna. Hvernig var það hjá ykkur, Helga Vala og Marisa? Hvor við byrja?
Já. Hérna... Það var nú oft talað um það að hérna, þetta veru mestu turtildúfurnar pabba mamma sko.
Já.
Og þau voru ofsalega hrifin hvort af öðru alla tíð. Mm. Og þau sá ekki sólina hvort fyrir öðru.
Nei.
Það var alveg þannig.
Það fallegt.
Og við ólustum fyrir það að það voru þau fyrst og svo við.
Já.
Það var, það var alveg,
þið voru líka öll slís.
Enda við vorum öll slís og hérna, það var alveg þannig, nei en ég meira, það var alveg þannig. Og hérna, og þeirra, þú veist, já, ef það var eitthvað sem þau voru að fara að gera saman að þá var það ekki þannig, ó, nei, við getum ekki gert þetta því við verðum að passa upp og hafa börnin með okkur.
Já, blessu börnin.
Já, og ég býð þess alveg bætur að hafa alveg stupið við það. Við þetta.
Já.
Að þau hugsuðu mjög fallega hvort annað. Þannig að eftir var tekið.
Já.
Ég held að það sé bara gott fyrir börn. Að vera ekki alltaf í fyrsta sæti.
Nei, já, held ég.
Ég held að sé bara gott að alast upp við þennan mikla kærleika
mikil fóreldri. Já, svo tekur maður þetta með sér þegar maður sjálfur eldri að vera sjálfur sko fóreldri og sinn maka.
Já.
Og þetta sé eitthvað atrið. Sko.
Já.
En pappi minn var sko sjómaður
og
kom sjaldan heim. Og það er alltaf að tala um að þau eru alltaf ástfangin, að þetta fór ekki leiði hvort að þau eru.
Já,
Nei, já, þannig að, hérna, já, ég fann aldrei annar.
En þú veist, sástu þau, þú veist, eða þú bara hugsar og lokar augunum og hugsar um þau þegar hann kemur heim.
Faðmlegi og allt þetta, já, mamma, það var svo innilegt einhvern veginn.
Já.
Og einhvern veginn, þetta að gera fyrir hvort annað í því litla sem að þau gátu gert. Ég alveg, hérna, hugsa ofta það.
Já.
Það er svona fallegt.
Já.
Mamma fara að fætur bara pappa kaffi brúmi.
Já, ég meina það var akkur þannig pappi hérna gaf mömmu morgun kaffi rúmi bara alla tíð.
Minn maður er alltaf að gera þetta. Alltaf.
Og meina þegar Grímur ætlaði að gera þetta að segja, ég get ekki bara morgun með rúminu. Ó,
það segir
ég ekki mælsnu í rúmi. Ó, hvað
er gerður? Það er kosturinn.
Það er sama þú, við borðum hérna morgun með bara rami.
Já, alveg, en takk fyrir að hugsa svona hlýða til mín.
Yndislegt, en nei.
Já, þetta er náttúrulega.
Þetta segir fólk, mólaðanir og ég segir bara hvað er kústurinn.
Já, þannig að sko að því það er bara einhvern veginn svo gaman að hugsa hvaða er sem maður hefur fengið í veganesti, þú veist, hvaða það er til dæmis sko, hvernig upplifið þið svona, þú veist, eins og til dæmis fordómar að vera alinn upp af fordómalausu fólki? Var það þannig á ykkur? Voru þið fordómalaus? Helga var alveg að segja okkur eitthvað um Helga.
Ég er bara býð spennt.
Sko. Ég er býð spennt. Viltu að vera svo opin?
Nei, nei, hérna, það var aðalega hérna... ég veit ekki hvernig ég var að segja þetta.
Jú, komdu með það.
Æ, það var eitthvað svona bara, það var eitthvað svona þegar að hérna fólk var mjög óheflað. Það fór fyrir brjóstið á þeim stundum.
Já. Veist að tala eitthvað sérstakan? Einhver sem vann með þeim í leikhúsinu. Nei, reyna. Nei, en svona ég kannski líka meina líka, þú veist, einhvern veginn svona að dæmi ekki aðra, þú veist, að vera einmitt, já, og skilja. Já. Þú veist, þetta, þú veist, labba hérna gleðugöngunum fyrstu, þú veist, ég líka svoleið, sko, að vera ekki að kenna manni að dæmi ekki. En óhefla fólk er algjörlega sammála pappaðinn og mömmu, það er óþólandi.
Já. Ég er alveg þar.
Já. Þú segir mér eftir hver það var. Eitt smá forvitin. Hvernig var hjá þér, Manisa? Var svona, þú veist?
Ég hefði neini fordómar þar. En það var, veist þetta, líf mitt var svo einfalt.
Já, einmitt.
Það var ekki. Voru allir einhvern veginn bara á sama stað í lífinu. Mm. Og var annarkoð, þú voru allir fátækir að ríkir, ég veit það ekki, maður sá það ekki. Og voru bara allir eins.
Já.
Og það var aldrei neitt og það var góður svona félags andi bara í fólki og... Mm. Og hjálp sem þessu varum að tala um þannig að ég er náttúrulega alast uppi svona litla þorpa alast uppi í Reykjavík, það er kannski sítt fórt. Þannig að voru 300 manns mest í þorpunni.
Í þorpunni,
já. Og allir þekktist mjög vel.
Hugsið ykkur, 300 manns.
Já, þetta var ekki mikið. Mér fannst þetta stórt á sín tíma og við erum alveg uppi pínlitlu húsi og mér fannst þetta stórt þá.
Jú, jú.
Svo þegar við sískinu komum til færi og svona fórum að fara inn, við áttum þetta hús lengi og Guð minn góður, hvernig gáttum við snúa okkur við hérna en það er einhvern veginn þú veist, maður býr bara við einhver aðstæður og það er bara góðar
já,
maður býr bara til gott og öllu, þannig held ég að mamma er algjör mistari í þessu að láta öllum líða vel og það fór bara þá kom oft gestir, þessu á bara stofinu var ekki flóki þetta var svona ég held að hérna að maður tekur það kannski svolítið með sér áframinni lífið þegar maður elst upp við þessar aðstæður að maður geti lifa við bara þær aðstæður sem eru núna hvernig bara vinna þú úr því og þetta vera svona sáttur að því ef þú kemur til færi þá upplifur þú færi yngara það er allavega mín skoðun og mín tilfinning þeir eru svo sáttur í eigin skinni einhvern veginn. Það er engin að fara neitt eða að fara að gera neitt eða að vanta neitt. Það er allir bara glaðir í þessu.
Já.
Og að það sé núna, sko. Það er alltaf gott.
Var það þannig að mamma þín, Helga Vala, þú veist, þegar þú fórst að tala um það sem þú allar að gera og svona var alltaf bara, þú veist, treystum þér alltaf bara í öllum þínum ákvörðunum sem þú tókst
já, gegnum lífi. Já, hún gerði það. Þegar ég hérna, já, bara algjörlega og þau voru ótrúlega, og hún mjög stolt af mér. Hérna, en þegar ég eins og það sagði að ég ætla að sækja mig leikljóskólanum, þá fannst henni það mjög vond.
Akkurat.
Nei, fyrirgefðu. Nei, það var pappa sem fannst það mjög vond.
Já, akkurat.
Það var hann, af því hann hérna vildi endilega ég hefði betri framtíð en það að fara í leikhúsið. En mamma var mjög stolt af mér.
Já.
En hún, já, algjörlega, hérna, hún og þau bara hvöttu mann alveg endalaust áfram í öllu.
Já.
Og maður fann, þetta, hann dó samt svo ungur, sko, þannig að hérna, akkurat. Ég var bara rétt 24 ára, sko.
Varst bara að byrja lífið?
Ég var bara að byrja lífið, sko, en hérna, en þau voru alveg magnað stuðningsfólk og ofsalega stolt af okkur öllum alltaf og voru alltaf að láta okkur vita og svona láta alla vita hvað þau voru stolt
En ég meina það skiptir svo miklu máli fyrir börn.
Já, það gerir það. En það líka mér langar kannski líka bara að bæta við að setja með agan að því leiðum að var svona sjálf ala, þú veist, þannig
já,
það var engin vanræksla
nei.
Þú veist, ég fekk alltaf borða og ég var alveg, þú veist, í hreinfötum
og heiminn var alltaf opið og
skilja, alltaf opið fyrir alla vin okkar og það eru vinur okkar allra sem eiga góðar minningar af því að hafa komið þangað í partí eða borða þarna morgumat og mátt allir gista og svona það var algjört, þetta var
dásamlegt,
sko hérna, en þú veist, þannig að það var aldrei þetta sem var, en það var ákveðin ægi, var endur svona framkomu við til dæmis þau og akkurat. Framkomu við foreldra og hérna ég átti til dæmis vinkonu sem sagði einhver tíman sko hérna þegiðu við mömmu sína eða eitthvað svona og hérna ég hataði, ég man ekki, hún sagði eitthvað svona ræðilegt og ég man eftir við vorum unglingar og ég bara ég hrökk í kút, ég sagði, ha hvena myndi maður segja svona við mömmu sína? Ég sagði einhver tíman þegar ég var sko unglingur þú getur verið svo leiðileg stundum með mömmu mína og pappi stóð á fætur og sagði nú færð þú hérna út
já.
Já, há, það bara hingað ekki lengra mm-hmm. þú getur verið svo leiðileg stundum
já.
Þetta var bara sko svo langt fyrir ofan þar sem að mann er leiðist að segja við foreldra sína
Er það þannig að þið hugsið
Mér fannst þetta flott.
Já, þetta var flott.
Já, fannst þetta mjög.
Pappi. Við þurfum meiri aga í þetta samfélag.
Já.
Bingo. Það er alveg satt.
Við verðum að aga börnin okkar. Getum við fengið meiri klukkutíma?
Nei, ég er að fara að senda ykkur út í daginn. Það kvennetendadagurinn og við ætlum að fagna og bara eins og þessu ári öllu. Helga Vala Helgadóttir og Marinsa Poulsen, takk kærlega fyrir að koma.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Stormy night Big John was feeling blue Things didn't seem right So he didn't know just what to do I said, do please tell me Ain't you satisfied? He looked around so pitiful And to me he replied Keeps on raining Look how it's raining Daddy He can't make no time Wind keeps blowing Cold winds blowing Soon I'll find In the winter time When it starts to snow I know, Billy You've got to have some dough. Keeps on raining. Look how it's raining. Daddy, he can't make no time. Beautiful, some people say, but I'd rather see it in a fine movie play. Keeps on raining, look how it's raining. Your daddy, he can't make no time. No.